Беновска пита Миков. БСП, имате ли модерност, гъвкавост и национална отговорност да седнете на една маса с ГЕРБ и реалистично да обсъдите кои ваши искания към тях са изпълними и кои техни предложения към вас са изпълними и да подкрепите правителство на ГЕРБ в името на това да няма политическа и икономическа криза в България?
Честността изисква да дадем на госпожа Беновска първа думата, защото дигна първа ръка.
И защото е с червено стъкло.
Заповядайте, госпожо Беновска.
Благодаря ви много, господин Миков. Правилно се ориентирате в знаците. Сега сте в опозиция и Радио КДВ почва да ви поддържа. Ние винаги поддържаме опозицията. Върна шегите, а? Ще го усетите. Върна шегите. Господин Миков, вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи няколко важни заявления, едното от които се отнасяше в частност към БСП. Той каза, че две от големите партии, визираше СДС и БСП, после го поясни в отговор, са заминали, цитирам го буквално, в историята. После обаче подчерта, че по традиция Европейския съюз се управлява от Европейската народна партия и от ПЕС. През тази призма на тези две изявления и на вашето съвещание днес, имате ли наистина модерност, гъвкавост и национална отговорност да седнете на една маса с ГЕРБ и реалистично да обсъдите кои ваши искания към тях са изпълними и кои техни предложения към вас са изпълнени и да подкрепите правителство на ГЕРБ в името на това да няма политическа и икономическа криза в България. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Беновска. Що се отнася за историческите оценки на доктор Борисов, смятам, че не ние актуалните политици трябва да имаме голямото самочувствие да даваме исторически оценки. Тенденцията на тези избори показва различни пътища на всяка от политическите партии, участваща в тях, включително и на победителите. И няма смисъл актуалната политическа отговорност да се подменя от исторически оценки. Българската социалистическа партия е приела и през последния четвърт век, а и в останалите четири пъти по четвърт век. Поемаме много пъти такива оценки, когато е заминавала в историята. Аз съм от поколението, което помни лозунгите БСП в Сибир. Предполагам, че и много от вас си го спомнят. Така че претенцията да даваш исторически оценки от днешна гледна точка може някога да ти изиграе лоша шега. Що се отнася до сядането на една маса, мисля, че отговорих на този въпрос в експозето си. Стига масата да не се разбира като софра, а да се разбира като отговорност и принципност на всяка политическа сила, точно такава, каквато е претенцията. И аз се споделям и поздравявам господин Борисов за тази му, за това му изказване. Ние ще участваме в консултации, ако бъдем поканени. Що се отнася до въпроса за отстъпките от принципите и ангажиментите? Там винаги трябва да става въпрос за взаимност, но те могат да стигнат до там, докъдето отделната политическа партия не прецени, че ще бъдат нарушени принципи и отговорност пред тези, които те подкрепят. Това е един от големите проблеми на българската демокрация. Смятам, че в последното десетилетие аритметиката понякога вземаше връх над политическата отговорност. Сега всички береме плодовете от това. И победителите, и победените. От тук насетне трябва да върнем политиката на мястото ѝ, на принципите, за да се върнат избирателите към избирателните урни.
Беновска пита Миков. БСП, имате ли модерност, гъвкавост и национална отговорност да седнете на една маса с ГЕРБ и реалистично да обсъдите кои ваши искания към тях са изпълними и кои техни предложения към вас са изпълними и да подкрепите правителство на ГЕРБ в името на това да няма политическа и икономическа криза в България?
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 25 октомври 2014. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници днес в ефира на Радио К2, е онази, която виси над общественото съзнание от евроизборите през предсрочните парламентарни избори, а тя е кой и на какво основание иска и може да управлява България и активите на Корпоративна търговска банка. С нея казвам добър ден и на колегите журналисти Милен Цветков, Нова телевизия Часът на Милен Цветков. Милен, здравей!
Здравей!
И Ивайло Кричунов, главен редактор на агенция ПИК. Ивайло, здравей!
Здравей, Диана, на теб, който е зрители, и на Милен, моя приятел.
Слушатели ви, Ивайло?
Слушатели и зрители, защото ти по телевизията се появяваш.
Добре, благодаря ти. Мъничко по-близко ти към микрофона, Милен, го чуваме чудесно.
Да, максимално съм застанал.
Добре, благодаря. Колеги, кой на какво основание иска и може да управлява България? Милен?
Ами, аз ти казах още когато говорихме предварително.
Ама не са го чули слушателите, така че давай.
Не, мисълта ми е следната, че за да управляваш, за да имаш някакво основание, трябва да предложиш нещо.
Е?
За съжаление, аз до този момент не съм чул ясни 5 сигурни неща, които се предлагат.
Как да не си чул? Всяка партия излезе със своя политическа платформа. ГЕРБ в момента
добре, кажи ми едно
предлага 18,
от тези 5 неща.
Това е
едно
точки...
от тези 5 неща, което някой е запомнил. Не е въпроса в това да си публикуваме платформи в интернет страниците. Въпросът е да излезем пред хората и да кажем, примерно, или който иска да управлява. Аз искам да направя това, 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 това и това. Ако някой иска да ме подкрепи, да заповяда. Иначе всичкото другото е математика, Илияна. 84 плюс 23 плюс 15 плюс 27.
Тоест, ти не си удовлетворен от представителството на идеи, на визионерство на кандидатите да ни управляват в народното...
Говорим за обществен договор.
Така.
Когато искаш да оферираш някого, да подпишеш договор с него, му предлагаш конкретни условия.
Добре, Ивайло, влезте в диалог ти.
Аз смятам, че първата сила, която беше излъчена от българския народ, суверена, тя трябва да управлява държавата. Вече в каква конфигурация в коалиции ще покажат най-ясно преговорите, които се водят в Народното събрание. Така че мисля, че България трябва да има правителство, за да не влизаме в една безкрайна спирала от избори, защото от това не може да притече нещо добро. Пък е лош знак за Европа. Постоянно това означава, че от избори в избори, като влизаме, в България има политическа криза, което не е добър знак нито във вътрешно-политически, нито във външен план.
Гледа, Милена, ти всъщност какво искаш? Ето Ивайло застава на ясна теза. Ти искаш нови избори ли?
Това, което той говори в момента, е същото, което казвам аз. С изключение на това, че не чувам какво точно се предлага.
Ивайло, ти какво помниш от предложенията?
Ти, както каза,
освен санирането.
18 точки, които се предлагат в програмата на ГЕРБ. Както каза Милен, това е санирането на кооперацията, което е изключително важен въпрос, защото каса е
стотици. И как ще е важен въпрос? Значи важен въпрос за тази държава.
Не говорете един върху друг, молите.
Да, да. И другото, което е в икономиката. Предлагат се нови работни места, икономически растеж. Те ясно са разписани така предложенията, които са заложени в платформата на ГЕРБ.
Милена, възрази му сега. Моля, не говорете един върху друг, че сте на телефона. Да.
Има две много важни неща. Две системи в България, които са нереформирани и заради които хората умират или гладуват. Това е здравеопазването и социалната система. Никой не го интересува дали ще му е саниран блока, ако линейката дойде 2 часа по-късно, след като той има нужда от нея и той почине.
Ало?
Да, слушам, да чакам ти да му отговориш.
Абсолютно, да е чул. Абсолютно резонно е това, което казвам, Милен, защото бърза помощ е в кола. Ние в агенция ПИК много пъти сме писали материали за кризата в бърза помощ. Това е естествено, че не отменимо условие здравната реформа да бъде проведена, защото по време на предишното правителство тя беше катастрофа. Вярвам, че няма човек, който да ме обори в тази посока. А що се отнася до съдебната система, тя също е важна, но там пък не трябва постоянни промени да се правят, защото се създава хаос и дестабилизация. Вижте, в Англия, в Германия, там има закони, които години наред не са променени, пък системите функционират. Отколкото трябва да има по-голямо доверие в съдебната власт, в прокуратурата, която добре върши своята работа, и в полицията, не постоянно да има нападки към тези институции.
Добре, какво ще кажете двамата по това, което ви дава напоследък в общественото пространство, пък и аз имам лична информация, че в БСП се обсъжда предложението, донесено от Европа, на лидера на ПЕС Сергей Станишев, БСП да влезе в коалиция с ГЕРБ. И вътре партията се дели на няколко лагера за и против. Други въпроса, какви са и мотивите? Възможно ли е това, първо, и второ, нужно ли е? Милен?
Ами, аз пак ти казвам, че на мен този разговор не ми се води. Аз не ме интересува кой с кого ще влезе в коалиция и кой какви лични драми ще ти реши, за да управлява или за да не управлява. Мен ме интересува какво се предлагат. Ако излезе някой и предложи да реформира здравната система, да реформира социалната система, да реформира съдебната система и дори е готов да заложи политическата си кариера заради това нещо, аз съм готов да слушам и да изкажа някакво мнение. А иначе за това кой с кого ще си дружи и кой с кого ще си бъде гаджет, мен това изобщо не ме интересува.
Ивайло, а ти? И аз ще възразя. Да?
Аз смятам, че ако постигнат съгласие двете партии, ГЕРБ и БСП, за общо управление по модела, който е в Германия, то имаме подобен модел от името в България.
Не се чувам.
Мисля, че ако ГЕРБ и БСП постигнат разбирателство за съвместни действия и за съставяне на правителство, при ясно разписано коалиционно споразумение, мисля, че няма да е толкова лошо, защото подобен модел имаме в Германия. А Германия виждаме колко подредена държава е и с какъв стандарт на живот. Дай Боже, поне малко да се доближиме до тази държава, която е еталон на поведение, на дисциплина и на стандарт. Мисля, че ще бъде добре за държавата това нещо.
Добре, ето аз сега ще влезе в конкретиката. ГЕРБ предлага 18 точки, сигурно ще се уморят слушателите да ги слушат, ако ги изчета всичките.
Ами точно това ти говоря, какви 18 точки. Кой се интересува от 18 точки? Хората се интересуват от 3-5.
Еми ето ти, ускорено въвеждане, примерно, на електронното управление.
А страхотно, всички са тръгнали да си вадат електронен подпис и да...
Не става дума само за подписа, става дума да можеш да си подадеш всички документи до някоя институция по електронен подпис.
Ама всички 2 милиона и половина пенсионери са се засилили към компютъра, за да си подадат документите.
Засилване...
Това е страхотен приоритет.
Така, засилване функциите и капацитета на контролните органи.
Илиана, за какво говорим?
Просто избирателно гледам тук от...
Избирателно, почни ги от началото да видиш.
Или сега, ако ги счита всичките, ще поладеят хората.
Аз съм ги чел 18 точки, почни ги от началото, първите 5 точки прочети, да видиш какви приоритети са това.
Нормални?
Какво значи нормални?
Запазване и потвърждаване на членството на България в Европейския съюз и НАТО, без промяна на външнополитическата ориентация и поетите международни ангажименти на страната. Тук скрито седи въпроса за Русия.
Предложението, например, на реформаторския блок за реформа в администрацията. Това също е много важно.
Да.
2,5 милиона пенсионери се вълнуват безкрайно много от реформата в администрацията.
Финансово балансиране на НЗОК, засилване на нови форми на ефективен контрол върху разходите, пакет от мерки за повишаване на събираемостта.
Това, което четеш в момента.
13.
Да.
Какво?
Точно това е.
А ти искаш да кажеш, че не са изведени в приоритети. Да.
Ми разбира се.
Запазване на достигнати нива на социалните помощи и плащания.
Да, това е 16-та или 14-та.
Да. Устойчиво нарастване на трудовите доходи и пенсии съобразно с темповете на икономическия растеж.
16 или 15.
Да.
Да.
Реформа на правосъдната система чрез промяна на закона съдебната власт и изпълнение на препоръките.
Значи всички важни за голяма част от хората в страната точки са поставени в дъното. Накрая.
Ама аз мисля, че те не са поставени по реда на тяхното изпълнение. А...
Е, кой си пише списък с точки, които задачи, които ще свърши, като най-важните си ги слага отзад?
Еми най-накрая пак, ето ще ти кажа в тия 18 точки, след 18-та точка, знаеш какво пише. ГЕРБ поставя и три политически искания. Най-накрая. Най-голямата партия ГЕРБ да излучи министър-председател и председател на 43-то Народно събрание. Втора точка. Да има правителство на споделената отговорност министри от партиите, които подкрепят бъдещия кабинет. Трето. Да има гаранции за пълен мандат за правителство, което ще бъде избрано с гласовете на подкрепящите партии и коалиции. Ето най-накрая са сложени важните изисквания, които отключват сформирането на парламента и Народното събрание.
Важните изисквания или по-скоро приоритети са онези, около които могат да се обединят или да се разединят политиците в България.
Добре, Ивайло, ти като избирател как приемаш тази листа?
Според мен е много важно наистина няколко неща да се направят. Освен санирането на блоковете, реформа в здравеопазването, която е изключително належаща, за да се спре кризата и да се намали фалита на болниците, който е факт на много места, да се проведе бърза реформа в спешната помощ. И аз си мисля, че голяма заслуга за преодоляване на тези проблеми ще има генерал Стоян Цонев, който е част от ГЕРБ и който ще бъде и част от Народното събрание, пък може и в изпълнителната власт да влезе, защото той има ресурса, менеджерския талант и познанията, за да се справи в здравната реформа. Ето нещо конкретно казвам. Освен това, което казва и Милен, е напълно прав, защото администрацията наистина продължава на много места да функционира много тромаво и бавно. Необходимо е тя също да бъде оправена, пенсионната реформа и работата на едно гише, защото ние виждаме за елементарни разрешителни от общината, на колко места трябва да се ходи до данъчните, до НАП, да има просто централизирана информационна система, например между НАП и митниците и администрацията, нещо, което от години не е направено, дано през тези години, които идват, да бъде направено. Според мен това са нещата, които на първо време трябва да се направят.
Какво мислите за корпоративна търговска банка? Ще взриви ли тя крехкото равновесие, което може би ще се установи в 43-та Народно събрание и в кабинета, наречен Борисов? Милене?
Не, според мен не.
Що?
Според мен съдбата на банката е предрешена.
В смисъл?
Ето има доклад, който три фирми дадоха. Най-вероятно сега и квесторите в банката ще заверят отчет, който ще доведе до фалирането на банката.
Което какво ще означава? Какви пари и от кого ще обезпечи? Фалирането на банката ще означава, че трябва чрез гаранционния фонд да се обезпечат изплащанията на депозитите, на
задължение
до 100 000 евро. И тогава 80 милиона държи Топлофикация София, сещам се така по спомени. 10 милиона дължи община, забравих името. Те какво ще получат? По 100 хиляди?
А, не знам, нямам представа. Това не е в областта, в която аз имам някакви познания.
Ивайло?
Аз смятам, че господата Йордан Цонев и Делян Пеевски са внесли законопроект, т.е. подготвили законопроект, който ще бъде внесен в първия ден на 43-то Народно събрание, чрез който ще бъде оздравена банката. Дай Боже това да се случи, защото вложителите, които години наред са спестявали своите пари, са ги влагали, в момента няма достъп до тях, а има хора, които не могат да си купат доли лекарство, което е тъжно. Дай Боже да бъде оздравена банката и вложителите да бъдат спокойни за своите влогове, да се успокои банковата система. Това, което мога да кажа, друго не ми се влиза в други разговори, защото това мисля, че на първо време най-важно и късте интересите на българските граждани.
Не, аз искам да попитам друго. В този законопроект ти знаеш, вие знаете, и двамата, че в основата му е разкриването на банковата тайна, ерго да излязат на бял свят имената на всички вложители, кредитополучатели, оперирали с банката по различни сделки и договори. Милена, какво мислиш по този въпрос?
Дали трябва да излязат имената?
Да.
Ми да излязат.
Задължително трябва да излязат имената, за да няма тайни, защото в момента имаме какви ли не спекулации на тази тема. Нека да излязат, да се знае истината и да бъде след това оздравена банката, за да могат вложителите да бъдат спокойни за своите доходи.
Няма ли да се получи някакво така нарушение на конфиденциалността? Заради големите, известните, които търсим там, да ги уличим в някакво неправомерно поведение, ще се изразя най-мекото, да излязат имена и на хорица, които може би биха искали да не се виждат техните имена, дори да нямат големи суми. Нали?
Това е много тънък лед и затова трябва много внимателно да се прецени какво да се направи. Защото обикновено така, плъзгайки се по някаква популистка плоскост, може човек да се тупне в пропаста.
Защото този закон, ако влезе в сила, трябва да се променят още поне три закона, които гарантират банковата тайна.
Аз, доколкото знам от Европейската комисия, никой не казва, че трябва да се променят закони.
Не.
Казва, че си има закон, според който трябва да се действа в момента.
Да.
И между другото, това трябваше да стане много отдавна.
А защо се бави?
А, не знам. Питай господин Искров.
Намери го и го питай ти. Добре, Ивайло, ти какво мислиш по отношение на имената?
Аз смятам, че висшите държавни длъжности, които имат големи банкови депозити в банката, не би трябвало да се притесняват от разкриването на банковата тайна, тъй като влизайки в политиката и обществения живот, те знаят, че личният им живот ще бъде изложен на показ, така че не виждам нищо скандално или спорно да се разкрие банковата тайна, както се предлага в закона, да се оздрави банката и да се върви напред, за да се закрие най-накрая тази тема. Има също други важни неща от живота на хората, като икономиката, общината, пътищата. Ето вижда сега, написахме сутринта материал скандален. Магистрала Хемус падна 20 см сняг, пак не бяхме готови за снега. Така че има и други неща, които вълнуват хората. Дай Боже,
ще, това е важен въпрос. Ще ви кажа...
Реши да минаваме напред.
Докато...
А не вече една година да дълбаеме този въпрос.
Докато говорих с един от събеседниците, Валери Симеонов, той пътуваше с колата си и заседна в прохода на републиката с още много други коли.
Това ти казвам, че има неща, които всеки ден ни докосват.
А сега чете, че над 33 хиляди абонати на ЧЕС са без ток след падналия първи неголям сняг.
Че ние често пъти българската държава сме като в 1942 година. Нямаме ток, спира ток, вървиме по едни осеяни с дубки пътища. Когато падне сняг, става катаклизъм. На много места няма вода. Аз не знам каква е тази европейска държава, в която се спира постоянно тока, на места няма вода, спира се тока в работни дни, а ние се занимаваме всеки път, така като гледам нашите колеги от сутрешните блокове, се с едни въпроси за служби, за някакви апокрифни сценарии. Според мен част по-скоро приоритетите, свързани с най-важните и неотложни неща на хората, те трябва да бъдат решени и към това да се концентрираме и да постигнем съгласие.
Добре, един последен въпрос към двама ви. Всеки от своята гледна точка, моля, защо бъде Борисов да бъде министър-председател, Милена?
Не те чух, извинявам.
Защо му е на Борисов да бъде министър-председател в тази много сложна, безпарична и нестабилна обстановка?
Не знам, нямам представа.
Какви мотиви подозираш?
А, не, не, никакви мотиви не подозирам.
И не мислиш, че така като национално отговорен политик иска да спаси държавата?
А, не знам дали като национално отговорен политик иска да спаси.
А като какъв?
Е, нямам представа. Казах ти, че не знам. Не знам какви са мотивите. Не мога да отговарям за това какви са мотивите на даден човек да заеме даден пост.
Ма ти като повикаш някой в твоето предаване, искаш той да ти отговори разни работи, които и той не знае, пък сега ти, когато те питат какви мотиви мислиш, че би имал Борисов, не ли си знаеш?
Вероятно смята, че ще се справи с ситуацията много добре и затова иска да управлява.
Ивайло?
Аз смятам, че това, което ти каза за националната отговорност, се доближава много точно до отговора, който и аз ще дам. Според мен Борисов лично иска да поеме отговорност. Той много ясно и категорично го каза. Като лидер на най-голямата парламентарно представена партия, която беше излъчена от българските граждани за победител в изборите, мисля, че е редно, както е и европейската практика, именно лидера на партията, той да поеме отговорност и той като министър-председател да застане начало на изпълнителната власт.
Добре, аз много ви благодаря, колеги, за този разговор и ще продължаваме да следим събитията.
И аз благодаря. Успех и усмивки на твоите стотици хиляди слушатели.
Хайде, стига вече. Миле?
До чуване,
до скоро. Ще продължим да следим процесите с колегите, с които току-що прекратихме разговора. А това бяха Милен Цветков, водещ на часът на Милен Цветков по Нова телевизия, и Ивайло Кричанов, заместник главен редактор на агенция ПИК.